es par mazgāšanu vēl vienreiz un pa visām reizēm gribu ļoti cieti pateikt. Tā visa ir no mediju puses uzspiesta muļķība šī metāla virsmas mazgāšana. Ja. Mēs pielaidām milzīgu kļūdu, ka mēs vispār to darījām. Mums nevajadzēja mazgāt ne vienu reizi un ne otru reizi. Kurš redzējis, kad mazgā Doma baznīcas vai Pētera baznīcas metāla virsmas? Tas ir absurds. Tā vienkārši bija pakļaušanās kaut kādai mediju histērijai, kas tika palaista. Vienīgais, kas ir jāmazgā, ir logi. Un tam mēs piekrītu, un logus mēs arī turpmāk mazgāsim. Bet metāla virsmai mēs ļausim mierīgi nosēsties dabiskajai patīnē, kā tas ir visām vēsturiskajām vecajām ēkām, pilīm un baznīcām un muižām, un ļausim, lai patīna veidot to raksturu katrai ēkai, ko dod šis metāls, un to mēs vienreiz gribu pateikt 100 gadus svinības sakarā.